Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Mhux darba u tnejn fid-dokudrama tagħna użajna l-vers endeka sillabu, il-vers tal-11, u vers awliku solenni nasal biex ngħid Awgustu u meta kien hemm bżonn użajnih.
Illum hemm bżonnu. Ir-rakkont li hu s-silsla tar-radjodram tal-lum hu dwar personaġġi li huma Awgusti. Inċidentalment se nitkellmu fuq tema marbuta ma' Ruma Imperjali, Awgusta.
Ir-rakkont bil-versi se jitratta dwar l-Imperatur Kostantinu l-Kbir meta kien kiseb il-ħakma ta' Ruma, eret li dewwa tiegħu u kien seta' jgħid li waħdu jmexxi l-imperu, kemm tal-punent u kemm tal-vant, imma xorta baqa' b'seba' għajnej biex żgur l-ebda ħadd ma jtelliflu l-progress u l-kisbiet li wasal għalihom. Forsi b'xi daqqa ta' stallet minn wara, mhux ħaġa rari fil-ħajja imperjali, u lanqas rari li din id-daqqa se teġġiet jew tiġi min-nies fil-qrib. Mill-istess membri tal-familja, kif jidher li kien qed jinħema fi żmien tar-rakkont tagħna. Għall-inqas kontx jgħidut. Ir-rivali li ħasbu lil Kostantinu mxewwex jew b'deċiżjoni rrabjata tiegħu kienu martu Fausta u ibnu l-kbir Crispus, iben konkubina ta' missieru jisima' Minervina. It-tnejn spiċċaw maqtula minnu b'mod differenti xi żmien fis-sena 326 wara Kristu.
Min kienu dawn il-protagonisti Fausta u Crispus? Flavius Julius Crispus twilet bejn is-snin 299 u 302 wara Kristu. Id-data ta' twilit mhix magħrufa sew. Twilet ximkien in-naħa tal-imperu tal-Vant, fejn missieru Kostantinu kien bħal ostaġġ rispettat fil-palazz ta' Diokletianu. Fin-Nikomedija. Omm Crispus kienet Minervina, mart jew konkubina maħbuba tas-sa żoħ Kostantinu. Jekk kienet martu leġittmu kif ma nsibu l-ebda dokument tad-divorzju meta l-imperatur iżewweġ lil-Fausta, bint Maxentius li għamel xi żmien imperatur, u fl-imkien ma' ibnu Maximian ħada kontra Kostantinu. Iż-żwieġ ta' Kostantinu ma' Fausta, Teodora, kien wieħed ta' konvenjenza, imma tali l-Kostantinu ħames wild, tliet subien u żewġ tibniet. Jista' wkoll ukun li Minervina kienet diġà mejta, nafu li kienet mara xibli, meta' Kostantinu iż-żewġ lil-Fausta, iżgħar minnu sew, kważi l-istess età ta' ibnu Crispus. Skont xi storiċi, fosthom il-Malti Patri Albert Sammut tal-Konventwali li kiteb studju kritiku fuq il-ħajja ta' Sant'Elena, l-Imperatriċi Awgusta, dina kella ozza kbira lejn Minervina u bina Crispus l-ewwel neputi tagħha, u ftit kienet niżżel lill-Fausta, forsi għax kienet żgħira wis għall-bina, imma dan it-tip ta' żwieġ ma kienx rari fi żmien l-Imperu. Jew forsi Fausta fakrita viċrajieta meta hi wkoll ġiet repudjata minn żewġa kloru għar-raġunijiet tal-istat.
Il-fattu li Kostantinu kellu mħabba u ġibda lejn ibnu Crispu u bagħtu Gallia llum Franza jistudja ma' wieħed mill-imħuħ kbar ta' żmienu in-Nisrani Lactantius li taħ ukoll edukazzjoni Nisranija. U fil-fatt taħ it-titlu ta' Ċesri flimkien magħhuh Kostantinu bin Fausta minkejja li dan kien għadu tarbija ta' ftit xhur. Kieku kien iben il-leġittimu tiegħu u ta' konkubina ma tantx kien jista' jagħmel dan, jew għall-inqas ħaġa aktar unika mill-li rari, għax it-tfal il-leġittimi fl-Imperu Ruman kienu imħollija barra mill-wirt tat-tron. Għalhekk aktar fu kredibbli li Minervina kienet mara leġittima ta' Kostantinu, imma laħqet mietet u hu seta' jiżżewweġ lil Fawsta.
Crispus kibeb bħala mexxej militari kbir u kien f'dak minn missieru xi missjonijiet militari li ġabulu fama u rispettu f'oħrija. Forsi wkoll l-ajra ta' missieru li beża li l-leġjunarji tiegħu jipproklamawh imperatur minn floku. Din kienet waħda mir-raġunijiet li f'Pola, illum fl-Istrija, għaddi ħġuri u wara ġi kundannat għal-mewt. Ma nafux jekk hux b'avvelenment jew inkella toħt ras. Il-fattu li l-mewt ta' Crispus, żgur bordni ta' missieru, hi imkefna f'ħafna misteri. Ma nafux ir-raġunijiet tal-kundanna. L-istess segretarju ta' Kostantinu li tiegħu waslulna xi kitbiet jgħid biss li Crispus fuq ordni ta' missieru ġie kkundannat għall-mewt f'Pola. Daqshekk xejn aktar.
Setaw kienu veru l-qlajjiet li bejn martu u ibnu kien hemm relazzjoni u forsi dawn flimkien kienu qegħdin iħejju konfoffa biex inaħħuh. Anki hawn misteru. X'kienu se jiggwadanjaw Crispus u Fawsta billi jeħilsu minn Kostantinu la darba li l-ibnu l-kbir u lil ulied Fawsta kien iġibhom. U dastan tiħor hemm misteru fuq lajja oħra, li Crispus ipprova jistupra lil Fawsta u din arfet b'kollox lil żewġa u f'dadija ordna l-mewt tiegħu. Illum ħafna storiċi jaslu biex jaċċettaw din il-verżjoni, anki jekk mhux konvinti għal kollox. L-ewwel alluzzjoni miktuba għal din l-idea insibuha fil-bidu tas-sitt seklu mill-istoriku Zosimus, imma dan żgur li kien qed jikteb fuq dak li kien ilu jintqal.
Fawsta kellha kull intenzjoni plawsibbli toħroġ din l-idea ta' stupju. Ridet teħles mis-suċċessur ta' żewġa biex tħalli triq libera għal ulieda. Kostantinu u Kostanzju u ġkejken Kostanz. L-istoriku Zosimus li ġa semmejna ma jiddejjaqx jgħid li Fawsta kienet tejra l-Krispus. U għalhekk xerdet din l-lajja ta' stupru. Imma għax Kostantinu kellu joqtol ukoll lil martu u mulidu. U aktar ftit wara li weldet l-aħħar tarbija. Aktar xilli wara sar jaf li martu gidbitlu u għalhekk qatilha billi ordna li jarquha jew jikkawżawla l-mewt f'banju ta' il-majali.
Dawn ir-Rumani ma kinux nieqsa minn fantażija perversa fejn jidħlu turmenti tal-ġisem u mwiet.
U fatt li l-imwiet ta' Crispus u Fawsta seħħew tant qrib xulxin u f'ċirkostanzi misterjużi li n-nies u l-istoriċi waslu biex jemnu li ż-żewġ tibwiet kienu assoċjati. U fatt ukoll li Kostantinu ordna li isem ibnu u martu u ibnu għadu daqsxejn ta' tfajjel jitħassru minn dal-nagħli tal-imperu u hekk ordna wkoll li jsir bl-isem ta' Fawsta. Dal-lat kien jissejjaħ Oblatio Memoriae, daqs li kieku qatmes istgħu. Fit-tieni edizzjoni tal-ħajja ta' Kostantinu miktuba minn Eusebio ta' Cesarea, ismu u isem Martu u isem Fawsta ma jissemmewx. Imma fl-ewwel edizzjoni, Eusebio għandu klim ta' tifħir għal Crispus u jgħid li u iben den ta' imperatur bħal Kostantinu li spiss kien iridu miegħu.
Kemmu minnu li l-imperatriċi jom Helena kien istrumentali biex bina jeħles minn Martu Fawsta. Zgur li bejn iż-żewġ nisa Awgusti ma kienx hemm xi relazzjoni tajba. Naqblu ma l-istoriċi li jemnu li Helena kienet iġġib ħafna n-neputi Crispus u ddispjaċija għall-mewt meta Crispus inqatel. Aktar x'imma bla dokumenti ċari f'idejna li kienet hi li kixfet il-gidba u l-kalunja ta' Fawsta fuq Crispus. Kostantinu ma kellux triq oħra, anki skont id-drawa Rumana li jeħles minn Martu, mhux aktar Denja li tkun imperatriċi Awgusta, għax li l-ewkoll kien żejjem b'dan it-titlu. U fatt li aktar il-qudiem, Kostantinu wera soba għall-mewt ta' ibnu, imma mhux ta' Martu. Din il-ħtija baqgħet tiġri miegħu sa fuq is-sodda tal-mewt fejn fl-aħħar tammet. Imma żgur ukoll li minkejja li aċċetta li ibnu kien innoċenti, qatt ma ħareġ għeddiet biex ismu ikun irrijabilitat. Il-gburija ma naqlatija u żammitu milli jagħmel dan u jammetti żball hekk kbir. U s-sipanju tal-misteru baqa' jgħatti dan id-dram li saħansitra nebbaħ leġġendi u kitbi drammatiċi. Anzi l-istorja vera jew misħajla li sin in-nies xebbaħa ma' leġġenda mitoloġika li f'dawk iż-żminijiet meta l-paganiżmu kien għadu ħaj fil-fantażija tal-poplu. Il-leġġenda ta' Fedra, it-tieni mara ta' Teseus, li kienet mitlufa fuq ibnu Hippolytus. Imma meta dan irrifjuta, akkużatu l-istupra. u missieru ikkundanna għall-mewt. Ir-Rumani kienu jħobbu jxebħu l-attwalità ma' fatti mitoloġiċi u storiċi fi jidħlu l-iżgbar biex bħal donna l-istorja tikseb dimensjonijiet li hemm minn dak li hemm komuni. Fuslin sara l-istorja ta' Crispus it-tantat minn Fausta ma setitx ma ġibx ukoll l-istorja ta' Giuseppe it-tantat minn Mart Potifar. Dawn kienu stejjer li bihom kemm ir-Rumani u l-Griegi u l-Lut kienu jwasslu l-valuri ta' onesta.
Dan it-taħlita ta' veritajiet, nofs veritajiet u lajiet, ma setawx ma jaqlux ukoll il-fantasija tagħna għar-rakkont tal-lum. U bil-liċenzja letterarja u drammatika, mejjuna mill-vers ta' 11, loqna minn divers sintitef din il-ġrajja.
Campus FM jipprezenta
Crispus u Fausta
kitba ta' George Peresso. Kien flaqwa tiegħu Kostantinu jmexxi, imperu wieħed taħtu u faqda waħda. L-idewa maqrudin msik tal-kollox. U seta jaħseb biex flokruma jibni Belt ġdida wisq ċentrali, ħdejn il-Bosfru, fejn Griegi kienu bnew Belt Żgħira. Kwieta, Byzantium tawa isimha, emrit Beltu li kellha tiret ismu, Belt Setana, Kostantinopli.
Kburi kien sew bibnu Crispus, rebbieħ ta' kien battalji ġielet għal missieru li fuq xeħet ħarstu. U ridu Ċesri, suċessur ta' tronu.
Malawċ ma jorqod qatt, u d-deni tellef. Ċaħad fesfisslu li bej Martu Fausta u ibnu Ewlini Crispus, issam laħħa, kien imma d-dejjaħ biberija u rabta. Li tmur li lemmin sempliċi ftejjima ta' tnej bl-istessetta, li qattaw snin jikbru fl-imkien, sakemm Crispus inħatar minn missieru kumandant rebbieħ, u miegħu ġa faqda waħda ta' imperu wieħed. L-imperatur ftit ħasseb, fdaħ l-ibnu, ma kienx jaqbillu Crispus jikseron u mal-ħakk maqlija ta' missieru akbar minnu. U Fausta kien qed taf li l-ulieda kien iġibhom. U bxejn sejħalihom, u raqat hemm lajdu tinfess-fess ħali. L-imperatur minn ħsiebu warra b'ħesrem kull biża li minn wara martu ibnu kienu f'kom foffa biex jeħilsu minnu.
Imma mhux lajja kienet dil-imxija. Fiskiet, fil-moħbi, Fausta u bin żewġa kienu bħal niżġu rabta li waslithom biex rawt fix-xkila għalihom f'Kostantinu.
Gburi kont bik, ja Crispus, narak diħel, mil-uħra biħ mil-poplu li fik, jara aktar minn suċessur temperatur.
U kontent bik, Fausta, u koll kont jena, xin rajtlek għalej missir iċxajjir li u bid-bissi mattini merħba u laħ.
Kont kontenta, Iva, narak gburi b'surtek, b'korazza tleq u elmu bħal kuruna, u f'qalbi jed dak li l-lum sen lissen, għaxilu mistur fija minn tfuliti.
Seti, il-Fausta Augusta, biex tferraħni, jo biex tħawadni?
Ma nafx kif inset jihdu, naf li ma niflaħx nżomm il-ħolm li għan għal-nasi. Ħsibijieti ħarrek biex meta imqar il-bot kont minnek, miegħek sab ġismi kont inħossni manqa.
X'in tgħidli, Fausta? Minn fejn laj dan kliemek?
Mit-tifkiriet li ssawru minn tfuliti, arusa zajra ta' missirek, medi fil-ġliet, rebħiet, saħada ma' familti. Jien dawk is-sitt snin biss ftit akbar minnek, kont aktar neda miegħek, sa fil-lobtana. U mit-tfulija u f'żożit imħeġġa, sibt ruħihom ta' ħamsa u spiss waħdi. Hemm huwa llum ukoll inbiegħet minni. Jien f'nikomidja huwa f'niċea. Jilab tal-Knisja bl-isqfijiet imdawwar, isolvi l-problemi u l-ereżiji u ma jifhimx bil-firda li ġab fostna, fil-bruda illi ħoloq f'qalb imxenqa.
Qed nifhem tifsir ta' kliemek Fawsta. M'inti mart missieri. Jien miż-żewġ.
Insih dan kliemi mnikket qisu għodwa li qatt ma sebħet. Ħalli fidla min tilef u għader din il-bluwa ta' żożiti imrażna u blatana.
Fawsta. Fawsta.
Kemm hu sabiħ fuq f'ommok ismi mtenni. Ħallini noħlom biss għal xejn ix-xenna.
Ħawdu lil Krispus dan il-kliem imqanqal u dam itenni d-diwi tal-eħina u fl-aħħar ma risiba u fl-aħħar ċeda u saf dirajha pjaċir ġdid imħeġġeġ li seraq lill-missier u l-bogħod u minn dejru. Fawsta, kif ġennint li moħħi u sraqt li ħsiebi femti u emili.
Triq waħda għandna, Krispus.
X'qed ħabassar li?
Nħilsu minnu.
Min missieri f'żewġek?
Hekk biss il-ħabin temmu wint biex xetru u jiena Awgusta immexxu dan l-imperu.
Klimek u dawa bħal sejjed ta' jfaqqa. Jew jiena ma fimtux, jew wint mhux tifhem il-illa li maħżuna f'dan il-ħażin. Dan pjan krudil, kun foffa li teqridna. Ġawis li mart missieri sraqt u int tradejtu. Ninsew li kien, li sar, li jedna Fawsta. Afdani, dan li sar ma jkunx jaf bih missieri żewġek. Imma t-tnejn ninfirdu.
Krispus maħbubi, tasalind biex tinsa dan ġismi mħeġġeġ. Nifsi sħun ma sidrek il-bews ta' xofti. It-tnejt jintela u jinfirex fuqna bħal mewġa sħuna.
Li kien, jisu ma saħx fħajitna. Imlajta ta' dover tissejjaħli. L-istorja ntemmetaw li kien għall-Krispus imma tfiss fi jisla jdu timlisse moħbi wasal f'widnejn l-imperatur. Għall-ewwel id-dieħ li kien ħliqa. Kien imdorri fis-swali tal-palazzi u fil-forum in-nies ibidlu f'temma kull ma jpasbru. Ma jisma' llum u għada fl-aħħar sejjaħ lil martu biex minn fomma jisma' il-verità li tgħidlu jemnu sħiħ.
Iva, sidi, kien ili biex najdulek. Nistqar miegħek dak li seħ bejnietna.
Mela minnu? Mhux qlajjiet mxerda?
Le, isma' sewwa u tkun taf fil-għala. Ma tkellimx qabel.
Tkellem, ikxef omtok.
Il-sini tqalu nixef, qalbi tħabbad. Kien ilu ibne Krispus idur miegħi jgħaddili kelma llum u kelma għada. Mimlija f'wejja ħasel u jħajjarni biex naqdih b'dan ġismi. Jien waqaftlu, għall-ewwel bi ftit ħlewwa, imbagħad soda l-aktar meta bl-ħsieb ħajjarni mdexa biex neħles minnek u t-tnejn insaltnu.
Dan illi jibni li ħabbejt bil-ozza wasal biex jgħidlek?
Dan u aktar sire. Meta aċċetta li jiena qatt ma nasal biex nitradik, lafsotti u wanqas wara darek, dberem bisħieħ. Ħatafni bejdi rajħ u prova jisraq bil-qawwiet ta' saħħtu dak li jien nossalik u miegħek naqsam.
Dan ukoll għamel!
imma xejn ma seħlu. Forza mis-sema, forsi daħlet fija. Helibtu u jisħitni telaq minni.
U int dan kollu stortu?
Bżajt, jasire, etser inqanqal fik illa wadab li fixklu l-ħeġġa ta' Emilek Siewi. U tlabt li dak li ser jintem mal-dejjem u aktar nozzok bżewġi u maħbubi.
Dan ħaqqu l-bewd, ħatilħu s-saħta tiegħi u ismu, isem martu u liedu ħajintesew għal-dejjem mill-imperu.
Il-illa tal-missir laqtet lill-ibnu, meta fil-belt ta' Pola fil-Dalmazja laħaq wasal. Skont l-amar tal-missir, mitjina jokrob u bluġiħim kisser, avvelenat u hekk waslitlu s-saħta.
Ma waqfux jgħidu jitaqslu, nisna mħarka. Kien hemm misteru f'din il-mewta iben u ismu mħassar mill-annali u l-lapidi. Semmet l-imperatriċi omm Elena u xejn ma emnet ix-nijiet li Krispus tradixxa lill-missier u rrid l-imperu. U ridet taf x'kien ġara minn fhom bina.
Ibni Bladen, imperaturi mxewwex, emmint klim martek Maraħanja, bkilba li wlida u wlidek u mhux Krispus jaqsmu li bnejt b'tant ħila u dbatija. Ma nniżilix li l-Ażiż Krispus tagħna rid il-pjaċir ta' dak il-ġisem żieni u magħha mgeddes ħejja pjanta qerda. Jekk waqa' żgur jekk kienet li ħajritu, jien nafu l-ibnek bħalma naf lil martek. Ifas li dan il-pjan u din il-gidba biex teħles fis minn Krispus u wlieda jirtu kull ruqgħa tal-imperu nferrex. U dan għamilt f'dadija li ħakmitek. Jew forsi f'qalbek int ukoll kont tibża li jibna Krispus wisq maħbub u mfaħħar kien se jisraqlek ftit mid-dawl li għamlex. Ħiblaħ li int, fejnu id-den ta' moħħok? U lili, nantu, ħallejtni f'niket jaħraq u baxxejt mara li qatlitlek l-ibnek. Kun raġel ibni. Imperatur ta' denek.
Jekk din il-verità, jinħaq nimpatti.
Din hija l-verità li kulħadd jafa. Mhux int trid patti, ma' martek Ħanja.
Ninsab mifxħur.
Ħaħsiba, kieku Fawsta ma kinitx martek imma mara komuni? Xi jsir mill-ġisem tagħha la gidbitlek? Kif tqis il-fom li nissel il-Kalonja? Kif kont titratta mara b'dill-imġiba?
B'xilja, akkuża u kundanna x'irqa.
Fija tkellem in-niket. Fik, il-liġi.
Misteru jħor trekken f-satram dalma. Imma n-nies mill-palazz xandru għall-bxara li Fawsta imperatriċi meta tħessrem, twerża u tajjat x'kien ġisimha ħaslet u flok il-fietel l-ilma jgħal intefa. Sant tkemmex, dewweb sur iż-żbuħita x'idija. Bla funeral ta' ġieħ indifnet Fawsta u sima tħassar flajb u skit tal-biża fuq fommu lieda tmewwet kull tifkira. L-imperatur sal-aħħar baqa' jħossha dik it-tifkira taħraf qalbu mterdqa. Imma ma ridx jirtira kelmtu mrexa u jiġbor il-ġeħ tibnu bla stmerrija minkejja illi ommu dan talbitu.
L-istorja vera mal-leġenda tħaltet, bħalma hi leġenda l-ġrajja mtennija li Kostantinu u jarħiruħu, blilma tal-mamudija msoffija, nistema jtenni jokrob.
Krispus. Ibni.
Għadkom kan smajtu
Krispus u Fausta
Kitba ta' George Peresso
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Salim Bahaġar
U George Peresso
Al Campus FM